Ibandla lethu limele izifiso zikaZulu lenhlala kahle kaZulu.
Ye, ungabe usijoni kolapho?
Sonke siyazi ukuthi emazweni umuntu lo muntu umele abe ngumuntu osebenzayo, othola ukudla, othola imithi ezibhedlela, njalo lelizwe umnotho walo ube ngumnotho ogijima ngendlela yokuthi akula muntu ohambe siyacela komunye ecelisa kuto. But kube yinto yokuthi sabe sesibizana, sesihlala phansi, sesikholisa ngokuthi impilo yethu ivele iqonde njengosolobhoni. Hatshi lokhu esikubonayo namhlanje.
Ye, siyabona ukuthi amabandla maningi, elinye langikhona ngelenu. Kambe ukuthi abe maningi kangaka akwenza ukuthi ibandla leZANU-PF libe lihlala libuyele embusweni ngenxa yokuthi liyasplitha ama-vote phela.
Udubo esilalo kuleli lizwe ngolokuthi abakhokheli abombangazwe sebegijimisa izihlalo hathi imfuno kaZulu. Maningi sibili ngiyavumelana lawe kuthi qinisa elikhona ngelokuthi ibandla lethu lokhu esisiqukuqana leZANU kusukela ngo-1999 lanamhlanje. Uyazi ukuthi singahamba kukhetho khona kungamabandlanyana naloko ozokuvukile. Ukhetho luphela lawo ayafa. Avuka mhlawumbe zokuthatha sokusika kukhetho. So ngabantu abangela kubhugu le mfuno zikaZulu ukuthi bantshintshe udubo lolu luphakathi lapho uZulu adla khona imbu yangoluthi.
Singathi ke alifisi ukuthi nga liyahlangana lamanye amabandla lawa libumbe okungani kuqinile nje kwezithi lilwisane kahle lebandla leZANU-PF.
Lelo liqiniso njengebandla leMDC umkokeli wethu ubaba uSangirai ulokhu ekhuluma ngokuthi senze i-convergence lapho esihlangana khona njengamabandla wonke sivumelane ukuthi isitha sethu iZANU-PF. Njengoba iZANU-PF asike siphumele emgoqo ezasenza ukuthi sikhiphe iZANU, singakhipha iZANU ungazwela nkinga ngoba kabe sokukhona ukuthi kuzamele ukuthi sihlangane futhi sihambe ngokukhetho lawo wonke lamabandla khona lo nalowo ufuna isikhundla sakhe ahambe ayikhankasa kuZulu kodwa uZulu sesimkhulile phakathi kobugqili lobo bukhona.
Ye, mase sikhangela futhi ezomnotho kungazani umnotho phela kungani uvele uyabhidlika kakhulu eZimbabwe. Lina njengebandla libona zani kungavuselelwa njani?
Umnotho usebhidlekile sibili kodwa into ekhona ukuthi njengebandla leMDC sonke siyazi ukuthi lapha esangena khona kuhulumende womanyana siyawutshintsha umnotho uZulu wakhomba ngowaphakathi. Sile blueprint yethu ye-economy ikuthi umnotho lo sizawutshintsha siwuthini. Into yokuqala ngokuthi lo mthetho we-indigenization lo umthetho oxotsha abantu abalesifiso sokuthi baphathise belethe imali zabo kuleli lizwe ukwenzela ukuthi bavule amankampani kube lemsebenzi. So thina njengabantu le-MDC sithi ukuthi silungiselele umnotho salitshengisa ngesikhathi sikahulumende womanyana osokukhona nje ukuthi sithole ithuba ukuthi sifeze ugwalo lethu lomnotho ukwenzela ukuthi into ziguquke ekhaya.
Ye, bakhona phela makhumalo bathi selidliwe kakhulu njengebandla ngakho kungazani alisela ncedo kambe ngamaphendulo sithi
lela sizoqinisa sichaze sidliwe sihlala sinqoba kodwa inkinga ekhona ukuthi kumele bazwisise ukuthi uma uhlezi endlini yomuntu uliloja awanelisi ukuthi utshintshe izinto phakathi kwenalini loba umnikazi uzahlale kubona yena nguyontshintshayo. Because sithi khona sifuna ukuthi kube nama-reforms ukwenzeka ukuthi nxa siya kukhetha into zibe lula. Khathesi sikhuluma kunjenje i-voter registration, voter education ikuthi ubaya umdidi. Umdidi wenza umathanda uyakhipha abantu abe-MDC afaka babo bezanu nxa bangakukhipha bakukhipha kobulawayo bakuhambisa egweru bakukhipha egweru bakuhambe e-Harare ukwenzela ukuthi mhlawumbe suthi uthi uyavota ufica igama lakho lingekho. So kuqakathekileyo ukuthi asiphumende ama-reforms ukuthi udaba le-voter registration wonke umuntu kumele avumele ukuvota njalo nxa sesivota khasisebenzise i-bicameral ukwenzela ukuthi akusela voter slip leyi ehlala abantu ubhala amabhuku abantu bephongeukuqhubeza umuntu kayevota ngelihlo lakhe ukwenzela ukuthi kungazaba lo muntu ozavota kabili kathathu kane.
Ngebandla lele libunjwayo kuthiwa yi-People First kambe lina likubona njani? Liyadlelana labo kumbe lime ngaphi?
Thina njengebandla le-MDC ubabusangirayo kuyakhuluma ngendaba ye-Big Tent. Thina abantu esifuna ukusebenza labo ngabantu abafuna ukukhipha izandla labo sizabamukela ngezandla ezimhlophe. Esingakufuniyo ngabantu abathi bona sebephumele ibandla labo kukanti-ke yaphendeji yeZANU-PF ukuthi benzele ukuthi babuye ebandleni lethu babuye bazodiliza ukwenzela ukuthi iZANU iyanelise ukunqoba ngoba ubuqili babo bonke sesebathe sibatshengisile. So khathesi sebedinga izindlela zokuthi badilize elethu ibandla. So nxa izandla zabo zilegazi hayi mayuyu ithi azazisebenzisa igazi kodwa nxa izandla zabo zimhlophe hayi thina sizasebenza labo sibili nethu ngoba nobuyayo esingabafuni ngabalezandla ezilegazi.